Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupriču.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den u další tribuny na Rádiu Wave. Za okny nám už dnes chumililo a my se proto tematicky obujeme do sněhulí a podíváme se na začátek sezony v zimních sportech, které budou hlavním tématem dnešního dílu. Vítám tu své reprezentační kolegy Vojtu Jírovce.
Ahoj.
A Vojtu Ondráčka.
Zdravím.
Od mikrofonu zdraví zase nehrající kapitán Martin Vajt.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Jdeme na novinky. Co na tebe, Vojto Ondráčku, zafungovalo jako takový sportovní krb a zahřálo tě navzdory mrazivému počasí u srdce?
No, bude to znít z mých úst možná více než paradoxně, ale byla to londýnská Chelsea.
To snad ne.
Ano, ano, to je ten fotbalový klub, který vlastní ruský oligarcha Roman Abramovič a na jehož polovinu si dělal zálusky jeho taková česká obdoba. Petr Kellner.
Mimochodem ještě přidám, že Chelsea byla známá v anglickém fotbalovém prostředí jako nejfašističtější fotbalový klub v 80. letech a nejradikálnější svým způsobem v té nejvyšší divizi, takže jenom divizi SS divize Valonia, kdybychom tady měli takhle parafrázovat.
No, pokračuji. No, já mám o dost pozitivnější zprávy, které přinesl server Football Leaks.
Jak už to tak vypadá dnes pravidelný zdroj našich novinek ze světa fotbalu?
Ano, ano, už tomu bude a možná na pořád. V tomto případě zjistili, že francouzský záložník N'Golo Kanté odmítl nabídku, aby jeho plat v Chelsea spravovala společnost NK Promotions, která jen tak náhodou vznikla 6 týdnů před jeho nástupem v Chelsea. Díky jejímu sídlu na ostrově Jersey by tento hráč ušetřil přibližně 870 milionů liber.
870, jo? To je docela to je víc než...
Pěkný balík.
Tak možná milionu korun, ne? Korun, no. Tak to bude asi to korun, přece jenom. Škoda, za to by se mohl koupit teď celou tu Chelsea místo Kellnera, teda ještě ke všemu.
Možná časem, nebo s Kellnerem na půl.
Tak.
No, v každém případě odmítl tuto možnost využít té offshoreové společnosti a myslím si, že britští fanoušci a daňoví poplatníci ho za to můžou plácat po zádech.
Nebudou jediní, to už totiž opravdu vypadá, že zvlášť když tady máme zahumny Vánoce, že N'Golo Kanté se dočista převtělil do role takového spasitele od klepet moderního fotbalu. Pro posluchače, kteří o tomto středopolaři možná ještě tolik nevědí, jedná se možná o nejlepšího defenzivního záložníka současnosti a zároveň podle snad veškerých zpráv také nejskromnějšího, nejnezištnějšího a nejšlechetnějšího fotbalistu současnosti. Tyto arcišlechetné vlastnosti jsou dobře známé a už vlastně s tou takovým zaběhnutým, co mu říká, takový urban legend skoro až, které kolují právě on N'Golo Kantem.
No, já bych jenom připomněl, že není v Chelsea jediným takhle šlechetným rytířem. Jeho spoluhráč nejen z klubu, ale i z francouzské reprezentace Olivier Giroud prohlásil v rozhovoru pro deník Figaro, že v současném fotbale je téměř nemožné se vykaminkoutovat jako homosexuál. Giroud, samozřejmě jsem říct nechtěl, znělo by to urážlivě, ale Giroud není gay, který
by
se
takto
nenápadně chtěl vykaminkoutovat, ale často podporuje LGBT akce, ať už se jedná o duhové tkaničky, nebo také pózoval na přední stranu homosexuálního magazínu Tattoo, za což se potom ve francouzském Montpellier jednou dostal i do rvačky. V každém případě otevřel toto téma, které patří v dnešní době mezi možná nejneviditelnější témata současného fotbalu. No, ale víc pozitivnější už dneska nebudu, nebo máte tam někdo něco více srdcerivnějšího než já?
Nevím, jestli pozitivně srdcerivnějšího, ale možná bych v tomto ohledu uvedl fanoušky Cleveland Browns, této organizace, jak je dnes ve zvyku říkat v americkém fotbale, kteří možná mají v současnosti sklony spíš tnout si žíly nebo alespoň rvát vlasy, nejenom tedy nad úděsnou formou jejich oblíbeného týmu, ale taky nad zprávou webu stanice ESPN z posledních dní o tom, kdo by se měl stát jejich novým trenérem. Vedení klubu totiž vážně uvažuje, že by na tuto pozici angažovalo, a teď se podržte, Condoleezu Rice, Harris, bývalou ministryně zahraničí vlády George Bushe. Ve zprávě se píše, že je nejenom velkou faninkou samotného týmu a amerického fotbalu, prý sleduje 16 zápasů amerického fotbalu týdně a nahrává si sobotní zápasy, ale údajně má taky skvělý a detailní přehled o sportu a velké manažerské schopnosti. Sama Condoleezza Rice tuto zprávu trochu zlehčila, ale podle všeho by se mělo spíš jednat o kouřovou clonu a důkaz toho, že tato žena sportu opravdu rozumí, než tedy bude navržena na pozici možná ještě daleko vyšší než trenérky Cleveland Browns a to komisařky NFL, tedy vlastně nejvyšší osoby v rámci této soutěže celé. Pokud by ale Cleveland přece jenom přizval k pohovoru, byl by vlastně Condoleezza Rice zároveň první ženou, který klub v americkém fotbale v tomto ohledu oslovil. Anya Alvarez, sloupkař deníku Guardian, ale uvádí, že daleko víc vhodných kandidátek na tuto pozici než právě Condoleezza Rice.
Tak snad nebudou jezdit do Afghánistánu na tréninkový kemp.
No, tady vlastně s těmi teplými končinami si trošku zabředl Vojto k další novince, kterou si připravil Vojta Jírovec.
No, moje novinka se právě týká vysokých teplot a velmi vážně žnoucího slunce. Zatímco fotbalisté si už totiž na udělení pořadatelství světového šampionátu v roce 2022 do rukou Kataru nastěžovali dost a dost, tak jejich atletičtí kolegové tak často slyšet nejsou. Přitom právě atletický šampionát, který také uspořádá katarské Dauha, bude na programu už příští rok na přelomu září a října. Horko bude nejvíc vadit asi vytrvalcům, což je také důvod, proč byly disciplíny jako maraton nebo chodecké závody přesunuty až na pozdní večerní hodiny. Například maraton, tato královská atletická disciplína, tak začne až minutu před půlnocí symbolicky. Muži tak budou dobíhat až někdy kolem krátce po druhé hodině raní a ženy se do cíle dostanou před půl třetí v noci. Týkat se to bude zřejmě, pokud se teda kvalifikují, také dvou českých medailistek z letošního mistrovství Evropy. Ty jejich postoje vlastně k tomuhle jsou docela rozdílné, zatímco Eva Rabcová-Nýveltová říká, že se nijak speciálně připravovat nebude a prostě přijede a uvidí, jak si to sedne, tak její reprezentační kolegyně Aneška Drahotová v rozhovoru pro Český rozhlas uvedla, že cituji, jsem typ závodníka, že když mám start ráno, tak třeba i 3 měsíce předtím se snažím stávat brzy.
To je docela jako těžký, že, když máš třeba několik závodů.
No a ještě v této situaci, kdy vlastně...
Mě by zajímalo, jestli to fázuje, že? No. Jeden start za 3 měsíce.
Takže jako je to určitě obdivuhodný, ale jsem teda zvědavý, v jakém spacím rytmu bude ta česká chodkyně příští rok v létě, no, před mistrovstvím světa.
Já jsem hlavně zvědavý, jak se s tím atleti poperou, jestli to tady bude ve zdravím, to musí být obrovský nápor, nejenom tedy na srdce, ale na něj obzvlášť. Mně úplně stačilo v Dubaji v září přestupovat v letadle ve 4 ráno v nějakých 630 stupních Celsia.
Jenom ještě doplním, že se právě mluví o tom, že některý ty maratonci právě poběží raději nějakou kratší distanci, třeba Mo Farah, který už ukončil svoji kariéru na oválu, na dráze, tak vážně zvažuje, že poběží 10, že se znova vrátí, protože ten maraton v tomto horkém počasí, že ono sice to bude v noci, ale mělo by to být kolem 30 stupňů ta teplota, tak by byla asi jako hodně náročná právě pro ně, nemá to tu cenu.
Každopádně pro mladší generace než je Mo Farah je to taková malá příprava pro další a další podujetí v těchto končinách v příštích letech a kromě jiného taky na postupující globální oteplování.
Tribuna na rádiu Wave.
Je tu druhá část dnešního pořadu Tribuna na rádiu Wave. Znovu s Vojtou Jírovcem.
Zdravím.
A Vojtou Ondráčkem od mikrofonu zdraví Martin White. Teď už tu máme rubriku Výrok týdne.
Tribuna. Výrok týdne.
O výrok týdne se postaral bývalý hokejista Daniel Carcio. Mluvíme tu přitom o hráči, který má za sebou 9 sezon v NHL, 100 bitek, 1233 trestných minut a 2 Stanley Cupy, ale taky 7 otřesů mozku. Právě touto trochu parafrázovanou větou začíná nedávný článek v New York Times o Carciovi, který naposledy před 3 lety působil v Chicago Blackhawks. Právě z Carcia se totiž stal jeden z nejhlasitějších kritiků postoje zámořské hokejové soutěže vůči zraněním hlavy.
No, uvedl to úplně přesně. Carcio právě
slovo od slova
se těmi svými aktivistickými postoji stal vlastně, myslím si, mnohem zajímavějším nebo známějším než tou svou kariérou na ledové ploše. Zatímco hokejoví fanoušci obdivují výkony těch nejlepších hráčů, tak je tu spousta hokejistů, kteří řeší tak jako Garcia úplně jiné problémy. Údery do hlavy, k nímž při hře dochází, pro ně mají bohužel trvalé zdravotní následky a mnozí hráči trpí různými degenerativními onemocněními mozku. Dochází u nich k náhlým změnám nálad, mají výbuchy vzteku, deprese nebo myšlenky na sebevraždu. Garcia to v tom tvém zmiňovaném článku vlastně říká, být profesionální sportovec, to je také o vzpomínkách a je opravdu děsivé, když už si nemůžete vzpomenout. Říká právě Garcia, který musel skončit ve 30 letech a do konce života bude žít se zdravotními následky. On je právě zajímavý i tím, že se vlastně připojil k hromadné žalobě, kterou hráči dostali k soudu právě NHL, ale ani ta její žaloba nedonutila tuto soutěž k tomu, aby u soudu uznala odpovědnost. Spod této zámořské soutěže z 318 hokejisty, kteří NHL vinili z toho, že podporuje agresivní styl a bagatelizuje nebo zlehčuje zdravotní rizika, totiž skončil finančním vyrovnáním. Ty čísla jsou v tomto případě docela zajímavý. NHL vyplatí hokejistům necelých 19 milionů dolarů, což dělá zhruba 22 tisíc na hráče a maximálně 75 tisíc dolarů na léčbu, pokud se prokáže, že trpí ti hráči nějakou tuhletou zmíněnou chorobou nebo tímhletím onemocněním. Tato dohoda může připomenout situaci z amerického fotbalu, jenže NFL, o které jsme se tady už také několikrát, myslím, bavili, tak musela přistoupit na mnohem vyšší finanční náhrady a ty čísla jsou teda docela zajímavý. NHL zaplatí teda těch zmíněných 19 milionů dolarů a NFL se před 5 lety dohodla na vyrovnání ve výši 1 miliardy dolarů, takže úplně nesrovnatelná čísla, které se navíc týkají vlastně všech hráčů a ne pouze těch zmíněných 300, kteří šli k soudu.
Ostatně tato právě problematika poranění hlavy nebo různých degenerativních onemocnění mozku je, si myslím, trošku bublající papiňák napříč kolektivními sporty. Uvidíme, jestli třeba fotbal, tedy ten asociační fotbal, ten, který známe, například nesáhne k nějakým velkým změnám, jako tomu bylo v NFL, a třeba nezakáže hlavičkování minimálně tedy na té mládežnické úrovni, o čem už se teď spekuluje, že by se mohlo v příštích letech stát, tak uvidíme, jestli třeba ta příští dekáda nebude ve znamení velkých obměn ve sportech, tak jak je známe dnes. Okay. Samozřejmě spousta z těch sportů se bude bát různých takových mačistických prohlášení, která právě orodují za to, aby v hokeji bylo co nejvíc bytek.
Je to sport chlapů, že jo?
Přesně tak, přesně tak. To samé vlastně ve fotbale, když teďka mizejí ty surové skluzy a drsné zákroky, tak je to tedy najednou sport pro v slečínky, takže uvidíme, jestli tady tento kapající mačismus bude převládat. Ostatně vidíme, jak to například působí u Formule 1, která se právě snaží co nejvíce podporovat tu zdravotní progresi u sportovců a právě ta větší bezpečnost je těmi stěženími fanoušky Formule 1 hodně vyčítána, že už tam prostě nikdo neumírá.
Tribuna. Téma.
Teď už se ale přesuneme k našemu tématu, kterým bude začátek sezony zimních sportů. Vojtové, budete bedlivě sledovat nějaké to bruslení, běhání na lyžích, skákání nebo sjíždění z kopců dolů, abychom parafrázovali často zmiňovanou sportovkyni Ester Ledeckou. Za sebe tady můžu říct, že zbožňuju turné 4 můstků, ale v posledních letech to pro mě bylo hodně těžké usledovat kvůli různým, ať už školním nebo pracovním povinnostem a zbytek času stejně v zimě zabírá fotbal, jeho šprout a tep je prostě zcela nekonečný a nezastavitelný.
Fotbal nikdy nespí.
You will never finally decide who has won the football, jak praví sketch Mitchella a Weba. Každopádně teď, když už jsem pryč z české televize, tak to bude ještě náročnější, takže mě musíte trošku zasvětit.
No, já musím přiznat, že tě asi moc nezasvětím, protože ve mně si to trochu bije. Už jsme na to několikrát narazili, já jsem takový sportovní matador, trošku starší než jste vy, asi o 10 let.
A zimní Nikdo sport... by to do tebe neřekl.
Přesně, děkuju. Ale zimní sporty, na kterých já jsem vyrůstal, tak ty už dneska moc populární nejsou, alespoň co se týče té české stopy. Já jsem byl obdivovatel, začal jsem na Sakalovi, viděl jsem celou kariéru Kateřiny Neumannové nebo Lukáše Bauera, fandil jsem Jakubovi Jandovi, když skákal právě na o nich zmiňovaných čtyřech můstcích, ale doba se mění a ukazuje se, že například právě skoky na lyžích či běžecké lyžování, alespoň z toho českého pohledu, mají ty nejlepší časy za sebou. Když jsem právě dnes zahledl jenom letmo titulek rozhovoru s běžcem Dušanem Kožíškem, takovým posledním mohikánem toho českého běhání na lyžích, tak mě překvapilo, že mluvil o tom, že chce skončit do 30. místa. Samozřejmě, když jsem si to rozklikl, tak jsem zjistil, že mluví o tom, že z pozice asistenta trenéra české reprezentace, protože sám už pověsil závodní lyže na hřebík. To pro mě znamená, že já už na běžecké lyžování nebo právě i ty skoky na lyžích se už příliš nedívám.
No, asi bude chvíli trvat, než vyroste takováhle zase generace nebo dynastie toho českého běžeckého lyžování.
Aby teda měla kde vyrůst to vše.
To taky, no, a jestli teda vůbec kdy, že jo, protože takovýhle prostě úspěchy se neopakují každý rok nebo každý den. Nebo
máme tady říct. Na druhou stranu velkou vycházející hvězdu narozenou po roce 2000. Pokud se nemýlím, možná je to první vlastně vůbec česká olympionička, která byla narozena v novém miléniu, tedy mluvím o Barboře Havlíčkové, ta ale právě patří do takové té kategorie sportovců něco jako Ester Ledecká, tedy aspoň mi to tak přijde ze všech těch různých zdrojů o ní, že vlastně tak vyrůstá úplně mimo ten nějaký systém výchovy, který tady u nás je. Co o ní můžeš vlastně říct?
Máš pravdu v tom, že ona asi má ty největší předpoklady k tomu, aby jako někdy byla třeba tak dobrá jako Kateřina Neumannová, nebo se jí přiblížila, ale zatím stále patří do té juniorské kategorie a svůj hlavní cíl má na juniorském mistrovství světa, ne na tom seniorském. A jak jsem s ní vlastně četl teďka v posledních týdnech různé rozhovory, tak přes léto se zajímala hlavně o jednak absolvování autoškoly. V tom by ti mohla, Martine, možná poradit.
No já právě musím spěchat do autoškoly pod natáčení tohoto pořadu, takže doufám,
doplním, co ona říkala.
Nějak neochudím, stejně jako Barbora Hlavdíšková, svůj trénink.
Ona právě říkala, že autoškola může za jedno její zranění, protože si natáhla šlachu a v rozhovoru to právě řekla, že příliš mačkala spojku a z toho má tu natažnou šlachu, a která jí zbrzdila v tréninku, takže pozor na přílišné mačkání spojky. No a ještě druhá věc, která Barboru Havlíčkovou docela zaměstnává, jsou nová tetování, protože už jich má prý 7, a to včetně nápisu Zlatovláska na levé ruce. Já jenom teda budu odcitovat, co jsem si četl v tom rozhovoru.
To je to več, jakoby všechno je velkým, teda jestli jsem to správně pochopil, kapitálkama.
Zlato a láska.
Jakoby je malým.
Zlato znamená, že chci ve sportu vítězit. Odmala jsem blonďata a láska je v životě extrémně důležitá. Takže tak k tomu se asi nedá nic to dodat.
Skoro výrok týdne.
Výrok týdne. Možná máme měsíce. Špatnou rubriku. No.
Tribuna na Rádiu Wave.
Znovu vás zdravíme u poslechu pořadu Tribuna ve složení Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin White. A teď už se přesuneme zpátky k začátku sezóny zimních sportů. Skokani na lyžích nebo běžci zažívají skutečně prachbídné období. Na druhé straně tady máme biatlonovou mánie či výrazné snowboardistky. Myslím, že jde tady právě taky o takovou trošku otázku přelévání se zájmu, což říkala sama, tuším, Eva Samková, že místo běhu na lyžích prostě víc cool připadal snowboarding, tak se věnovala jemu, a taky přiznejme si, tady nemůžeme mít podobnou základnu, jako mají Rakušané nebo Norové. Na třetí stranu, navzdory tomu, že tady v pražských gentrifikovaných čtvrtích vyrůstají veřejná kluziště, i když je venku 22 stupňů a je polovina dubna, tak po republice obecně chybějí, že by někdo zastříkal kurty vodou, aby zmrzly a dalo se třeba na nich bruslit. Výstavba zimních hal je naprosto nedostačující a najít někde místo na hokej, kde si prostě člověk může týden co týden zahrát, je prakticky nemožné. Dostupnost lyžování je čím dál horší a těch zoufalých až nihilistických vlekařů, jak rok co rok ukazují události, je pořád víc, zatímco přirozeně zasněžených kopců ubývá. Když už jsem ale to bruslení nakousl, stranou nemůžeme ponechat ani fenomén Martina Sáblíková. Ta po ukončení překvapivém, tedy kariéry Karolíny Erbanové, zůstává opět takřka osamocenou českou bojovnicí v rychlobruslařském poli. Je to vlastně možná kacířská otázka, ale přece jenom nezhasne po konci Sáblíkové světlo nad rychlobruslením v Česku.
No, můžeme to nazvat syndrom Aleše Valenty, olympijského vítěze ze Salt Lake City. Ten sport se jmenoval akrobatické lyžování. jestli si na to ještě vzpomínáte a možná si takhle bude jednou vzpomínat na rychobruslení.
Trojité salto zpětě v ruty, prezent.
Přesně tak, legenda. Valentovi se musí nechat, že kromě toho zlata ze Salt Lake City dokázal udělat ještě jednu věc a to za své peníze vybudoval vlastně tréninkový můstek nebo takový celý park, akrobat park ve Štítech, který měl ze začátku velké finanční potíže, ale nakonec se zmátořil a Valenta nedávno na toto téma prohlásil, že to jakž takž funguje, i když mu to nevydělává obrovské peníze, takže to není nějaký velký biznis, ale má radost, že po jeho kariéře zůstal alespoň možnost si to akrobatické lyžování vlastně trénovat. No, po Martině Sáblíkové možná nezůstane vůbec nic, protože dlouho vyjednávaný rychlobruslařský stadion stále nestojí, i když ve velkém oseku to dlouho vypadalo, že se tady postaví a já jsem viděl jenom v roce 2013 na toto téma Petr Novák, který se v této otázce ze začátku hodně angažoval, prohlásil, že si za to může velký osek sám způsobem, jakým na tom pracoval a že on už má domluveného jiného investora, jiné místo a že je to jenom otázka času, kdy se to podaří, tak 5 let asi ještě nebylo dost času.
No, rychlobruslení je jedna věc, ale my si musíme ještě dostat také k největšímu českému fenoménu posledních let a tím je nic jiného než biatlon. Ta loňská sezóna, vlastně olympijská, měla být tím vrcholem, třešničkou na dortu, stále se lepšícího českého biatlonu, ale zároveň to byla také asi ta nejturbulentnější sezóna vůbec. Tak Martine, můžeš nějak shrnout vlastně, co se všechno stalo?
Ty jsi už to v podstatě shrnul velmi lakonicky, ale přesně. Samozřejmě biatlon, od něho se dlouho očekávalo, že bude zdrojem té vytoužené zlaté olympijské medaile. Ty úspěchy na olympiádě vlastně vůbec nebyly špatné, vzhledem k té všelijaké sezóně. Michal Krčmář získal stříbro, Veronika Vítková zase bronz, což vlastně byly velké a nečekané úspěchy, jenže nakonec to všechno bylo stejně zahaleno do takové husté mlhy bizarních obvinění v bizarní knize opravdu Gabriely Koukalové, která pod tlakem psychických problémů skončila s biatlonem a s aktivním sportem. S Gabrielou Koukalovou tady odchází ta opravdu největší hvězda českého biatlonu a vůbec českého sportu a je tedy otázka, kdo se teď postaví do čela biatlonistů. Samozřejmě tady máme nějaké docela nadějné biatlonisty a i tu střední generaci právě s Vítkovou a Krčmářem, ale jestli to tedy bude stačit na takové úspěchy jako v minulých letech, to je otázka. Pomoci by tomu měl taky farmář, který našel ženy, jak častoval nového biatlonového trenéra Eila Chielanda, Deník Sport narážil přitom na to, že Eil Chieland je farmářem v Norsku, který tedy přišel k české ženské biatlonové reprezentaci. Vojta tady kroutí očima.
No, takový subtilní, citlivý.
No, právě mluvil se o něm jako o biatlonovém Mourinhovi, tak nevím, jestli on bude teda tím zázrakem, jako je Mourinho letos pro Manchester United, jestli ano, tak tedy by český biatlon opravdu má na co těšit. Ten český biatlon ještě úplně neskomírá a ještě se můžeme těšit na nějaké relativně solidní úspěchy, ale jestli si opravdu udrží tu stejnou pozornost a tu stejnou mánii, dá se říct, až z těch posledních let, jaká se potom strhla, to je samozřejmě otázka. Tak já se ještě vlastně nakonec tohoto našeho celého bloku o zimních sportech vás, kluci, zeptám. Můžeme vlastně od Ester Ledecké čekat stejné výkony ve snowboardingu a podobné vlastně zlepšené výkony i v sjezdovém lyžování, ve kterém získala tady tu naprosto šokující zlatou olympijskou medaili?
No, tak možná zlepšené, jo, ale musíme se asi uvědomit, že na té olympiádě to fakt byl jako ojedinělej geniální výsledek a ty ostatní v tom světovém poháru byly o 2 třídy horší minimálně, takže bych jako úplně nečekal, že Ester Ledecká najednou bude vozit vítězství ze světových pohárů v alpském lyžování. Jo.
Tady si myslím, že asi otázka, jestli Ester Ledecká nebude si přece jenom muset do budoucna vybrat jednu nebo druhou kariéru, nebo jestli se třeba bude soustředit opravdu na ty jednotlivé závody právě v tom sjezdovém lyžování a v tom světovém poháru, jenže potom zase do toho vstupují právě sponzoři, kteří, jak Vojta Ondráček v jednom z minulých dílů zmínil, je v podstatě taky jako vlastní, jestli vlastně od ní nebudou chtít ty spíš konzistentní úspěchy, které jsou pro ten cash flow důležité, takže...
No bude to přelomová sezona v každém případě, protože ona už prohlásila předtím, že se vlastně chce jako spíše zaměřit na to lyžování, kde ji čeká, vlastně ten progres tam bude samozřejmě výraznější a v tom snowboardu myslím si, že jí bude částečně chybět motivace a jak jsi připomněl, vlastně i sponzoři a všichni spíš budou koukat na to lyžování, ve kterém ve srovnání s paralelním slalomem ve snowboardu je samozřejmě víc peněz a větší sláva.
Tak, na závěr by se chtěl ještě Vojta Ondráček rozloučit ve stylu banánových rybiček Haliny Pavlovské.
Já mám teda poslední radu.
Tak co bys chtěl dodat na závěr?
Tak moje rada ta směřuje k internetovým sportovním diskutérům, aby občas použili takovou tu věc uvnitř hlavy, které se říká mozek. Potom se jim nestane, že na strohou zprávu o nehodě závodnice Formule 3, 17-leté Sophie Flershové, která během závodu v Macau doslova vylétla z trati rychlostí 250 km za hodinu, nebudou reagovat šovinistickými a ageistickými poznámkami o tom, že si je rodiče měli lépe vychovat nebo pohlídat, nebo že jako žena určitě neví, že v zatáči se zatáčí, případně kde má najít brzdu. Možná jsem naivní, ale myslím, že mozek by tomu, a nemyslím tu nehodu, ale výplody prstů některých lidí u klávesnice mohl zabránit. Díky.
Tak tady bohužel zabředáváš do vody, jak si trochu odpadní.
Dostáváme se tím do břečky, morální břečky.
Velmi nerozumné od tebe, Vojto Ondráčku, číst internetové diskuze, a to je zase moje rada na závěr, nečtěte internetové diskuze, tak přece jenom moc krát děkuju, kluci. Ahoj, Vojto.
Ahoj.
Ahoj, Vojto.
Ahoj.
A děkujeme za poslechy vám, divákům. Loučí se s vámi Martin White a těšíme se na vás příští týden zase u poslechu Tribuny.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.